habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 21-ka bisha agoost sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho.
mar dambey yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay ka soo galeen, markay ka soo galeen ayagoon madaaficay soo bilaabeen. madaaficdaas markaa jawaab badan loo celimayn, markaa nimanku koray jireen, waxay ku dagaalamayeen, waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuuraayo, gudaha lagu soo tuuraayo, saqafka hoteelka kor laga soo tuuraayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee maamulkaasi.
waxaana waxaa laga bedelay qodobada 28-aad iyo 7-aad, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. sidaa darteed baarlamaanku wuu soo waajibkiisa gudanaya, wuxuu si aqlabiyadda u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. hadda wixii ka dambeeya
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa gaartay 21 qof, sida uu hadda maanta ah sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan. shaqaalaha gurmadka ayaa isku dayaya inay nadiifiyaan haraaga hubka iyo qaraxyada ay adeegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka la beegsaday hoteelkan oo qayb ahaan burburay. waxaana laga cabsi qabaa in dad ay ku hoos jiraan burburka, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay ilaahi hadda xaqiijisay 21 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna ku dhaawacmeen 117 qof. waxaana weerarkaasi uu bilowday fiidnimadii Jimcihii markii koox al-shabaab ka tirsan ay weerareen hoteelka Hayaat. taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkaasi lasoo afjaray saqdii dhexe ee xalay, isagoo intaa ku daray in ciidamada booliiska iyo laamaha kale amnigu ay ilaa 106 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka soo badbaadiyeen weerarkaasi. ugu yaraan 34 qof ayaa ku geeriyooday koonfur bari ee dalka Turkiga sabtidii 2 shil oo kala duwan oo ka dhacay meelo aan kala fogeyn, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. 15 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo saxafiyiin ayaa dhintay kadib markii uu bas ku dhacay goob shil hore uu ka dhacay, sida uu xaqiijiyey Davud Gul oo ah gudoomiyaha gobolka koonfur bari ee Gaziantep. wuxuuna intaa ku daray in 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo hadda la daweynayo. iyadoo ay debdemiska iyo kooxaha caafimaadka iyo asxaabta kaleba ka jawaabayeen shilkan, ayaa bas kale shil galay meel 200 oo mitir oo keliya u jirta halkan. baska labaad ayaana goobtan ku soo dhacay, wuxuuna ku dhuftay shaqaalaha caafimaadka iyo dadkii dhaawaca ahaa, ayuu yiri. 19 qof oo kale ayaa ku dhintay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil kale oo dhacay ama ka dhacay magaalada Mardin, sida uu xaqiijiyey wasiirka caafimaadka Turkiga Ferhatin Koca, isagoo sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawac ah ay xaaladoodu liidato. ugu dambeynna, shaqaalaha gurmadka ee dalka Ciraaq ayaa hadda maanta ah 4 meyd ka soo saaray burburka dhisme ay ku cibaadaystaan muslimiinta shiicada ah magaalada Karbala, waxaana sii socda howlaha samata bixinta. sarkaal ka tirsan difaaca madaniga ah ee aaggaasi Cabdiraxmaan Jawdad ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in ay soo saareen ilaa 4 meyd oo ay ku jirto haweeney, kuwaasi oo laga soo bixiyey burburka dhismaha ku yaala magaalada Karbala ee bartamaha Ciraaq. ugu yaraan 6 xujay ah ayaa la sheegayaa inay ku go-doomeen burburka hoostiisa. 3 caruur ah ayaa laga soo badbaadiyey tan iyo markii ay fiidnimadii sabtidii masiibadan dhacday, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah, iyadoo intaa ku dartay in xaaladda caruurtaasi ay haatan wanaagsan tahay. madaxweynaha dalka ciraaq burhaan saalex ayaa bartiisa twitterka fariin inuu ku qoray ku tilmaamay shaqaalaha samatabixinta kuwa geesiyaal ah oo isku abaabulay dadaalka ay dadka go-doonka ku jira ku samatabixinayaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imanayaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. sidii aad warkaba ku maqasheen, wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen weerarkii al-shabaab ee ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu uu culus yahay. goor hore ee maanta ahna taliyaha ciidamada booliiska ayaa sheegay in lasoo afjaray howlgalkii iyadoo lasoo badbaadiyey 106 qof. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shir jaraa'id oo uu ku qabtay isgoyska kilomitir 4 taliyaha ciidanka booliiska jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada booliisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel Hayaat, isagoona xusay in lasoo badbaadiyey 106 ruux oo ku sugnaa gudaha hoteelka.
waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayaat lasoo afjaray xalay saqdiga dhexe. muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah.
dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Doktor Cali Xaaji Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen hotel Hayaat.
sida aad la socotaan, ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel Hayaat, ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii lasoo dhaafay ee weeraradu socdeen. tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah. in la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaana dhaawacyada culus, in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa.
dadka lasoo badbaadiyey habeenkii ugu horreeyey ee weerarka ayaa waxaa ka mid a nabadoon Maxamed Xasan Xaad, waxaana uu v o a uga warramay qaabka uu weerarku ku bilowday.
xilligaas marka uu camiray maalintaas jimcay ahayday, sibdii cawadaas soo hoyanayo, maqrib sibdii soo galay ahayday, marka barxaddana waa la fadhiyey, hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qolalka hoteelkana waa camirayeen, iyagana waa lagu jiray, meelna kama banaaneyn. marka qarax aan haddii dadka keliya oon lagu talagalsanayna hal mar ku dhacay, oo qarax banaanka wuxuu ka dhacay iridda No. 4 xigta uu ka dhacay. marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qadaan mid kale ku dhufteen, albaabkiina waa soo jibiyeen oo askartiina meesha bumbay ku dhufteen, iyagana kolba waa meeshay ku la-deen. adigu calaa kulli xaal dadkii waa si maaragtay lama filaan ahoo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen, 3 qaybood ay u carareen. markaas qaybuu iridda ganjeelka ahoo qoraxsinka ahay ku dudeen, ayagoo si maaragtay muxuu ahaaye taxadir la-aan ahoo iska daba dhaca ahoo qof ku faa iyo qof kaca ah. qaybuna hoteelka jaranjaradiisay kor u koreen oo hoteelkii kor laba meeloodoo meel ay maqaaxi tahay iyo meel iyaduna lagu nasto oo qol kuraas badan oo yaaliin fadhiya, naqolaha ku cararta ku duday qolo kale saddexaad oo anigu waan ka mid ahayna waxay galeen luuqluuqyada saxafi iyo xayaad meesha ay iska galaan iyo masaajidka iyo qol shirarka lagu qabto waaweyn meelkaas luuqyada ka dhexaysay galgaleen markay saddexaas qolaha la noqday way soo galeen nimankaan markay soo galeen oo banaanka dadka ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen marka keliya waxay walaba isu dhigeen qaarna meeshay raacdareeb u dhigeen oo meeshaasay askarta soo imaan doontay inay difaacaan ugu talagaleen qaarka kaleetana koray u koreen oo jaranjaradiiyay raaceen.
Nabadoonxeed ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada
askarta. Marka dowladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen, mar dambey yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay kasoo galeen. Markay kasoo galeen ayagoon madaaficii soo bilaabeen, madaaficdaas marka jawaab badan loo celimayn marka nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen, waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuurayo, gudaha lagu soo tuurayo, saqafka hotel kor laga soo tuurayo. Marka ciidanka marka ay wax rideen, midkii mid loogu talagalay inay laba ah inay mid ahayn xoogaa waa shaki iga jira, laakiin mid ka mid waa isqarxiyey. Ninkii nabad sugidda gobolka madaxa ayuu isku qarxiyey, asna waa dhinto meesha ku dhintay. Ninkiina halkaas ku dhaawacmay waatan isbitaal maqas loola orday. Ciidanka markaas aaday haddana meeshaas ugu hakadeen, qaarkoodna waaba ka baxeen oo gadaali ugu laabteen irday ka soo galeen. Marka dagaalku marka meesha haddana muddo haddana uu ku hakaday adigu mar dambe oona isleeyahay uun ilaa 4 saac iyo wixii ka dambeeya waaye intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ayna soo gaareen. Aniga meeshaan ku jira gabaadka oo ay aheyd ay soo gaareen. Markii askarta ila soo simantay oon ogaaday inay wax ka ila saman wax ila ugu beegan oo ay askarti yihiin oon codadkooda qaarka oqooday oo taleefono aan qaar ka gartay, markaasaan irixaad aan ahay meeshaan aan ku jiraa. Markaas ka bacdiyaa askarta ugu soo jiireysay
dhismaha hoteelka Hayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayay, waxaana hoteelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Beesha caalamka ayaa si weyn u cambaaraysay weerarka lagu qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah madaxda sida weyn u cambaareeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Warbixintanna waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Dambaal madaxweynaha Jabuuti uu soo gaadhsiiyey warbaahinta oo sidoo kale nuqul loo soo diray laanta afka Soomaaliga ee V O A, ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle si xoog leh u cambaariyey weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jabuuti wuxuu ku xusay dhambaalka in wax laga murugooda ay tahay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa kale fara badan ee ku dhaawacmay weerarkaasi argagixisada. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu tilmaamay in tallaabadaasi naxariista daran ay ka turjumayso dhaqanka axmaqnimada ay isticmaalaan kooxaha dhagar qabayaashe aan lahayn wax iimaana iyo xeerka qabta, waa sida warku u qoran yahay. Dambaalku wuxuu intaasi ku darayaa in weerarkooda naxariista daran ee argagixisada ay la beegsadeen dad muwaadiniina oo aan hubaysnayn oo aan waxba galabsan. Madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka in fulinta falalka argagixisadu heer kastoo waxyeelladoodu ay gaadhsiisan tahay ay mar walba aakhirka ku dambeeyaan guuldarro iyo cawaaqib ba'an oo ay kala kulmaan dadweynaha ay rabeen inay waxyeellada u geystaan. Gunaanadka dhambaalka madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu tacsi u gudbiyey isaga u xaqiijiyey taageeradiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh, xukuumadda, dadweynaha Soomaaliya iyo gaar ahaan qoysaska ay ka soo jeedaan dadkii ku geeriyooday weerarkaasi, isagoo dhinac kalena madaxweynaha Jabuuti u rajeeyey dib u soo kabasho wanaagsan dadkii kale ku dhaawacmay weerarkii hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarka xilligan ee Al-Shabaab? Maxaase casharro ah oo laga baran karaa qodobadaasi iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho, halkaasoy ku sugnaayeen dad aad u fara badan, waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad? Su-aashaas ayaan hor dhigay agaasimo ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guuleed.
dhacdadii hotel Hayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan. Waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeedisho indhaha iyo maskaxda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud hay-adaha ku shaqada lanana isleeyahay inay dhiilo cusub ku abuurta baa sax. Waxaa muuqata in dhagaxaantii waxba celin waayeen, waxaa muuqata in checkpointyadii aysan celinin, waxaa muuqata marka in isku hallayn ama timid ama dayac inuu jiro. Marka horta waxaan aaminsanahay in reform ama dib u habeyn dhaba oo aan laga fiirinaynin maarata 4.5 iyo hebel ha lagu raali geliyo iyo reer hebel waxma helin aan lagu eegine sida saxda loo ambaqaado wadada saxdaana loo maro. Soomaaliya maanta way ooyneysaa, xaalad aada u xanuun badanaa dadkii hortaalla waad arkaysaan may dadka maaragtay dadkii aad taqiineen oo dhan oo maitmeter soo safayo. Sabaana waxaa muuqata inay ismahadiyeen isbulaaliyeen, maanta ay awood u yeesheen inay waddan kale oo darisa ay weerar convention aalahoo ciidan ahoo maaragtay muwaajaha ay la gelayaan. Marka shabaabka maantana kuwii hore ma ahan, waa shabaab cusub oo doonaya Soomaaliya isu diyaarinaya. Maanta Taliban oo kale aaminsan inay yihiin oo dalkan xoog iyo xukun ay maaragtay kuwa kula wareegi doonaan ay aaminsan yihiin, waxay isu diyaarinayaan dowladnimo. Marka cidda lagu soo socdo ee la doonayo in awoodda lagala wareegane oo maanta Soomaaliya mas-uul ka ahna waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u rajaynayaa iyo maamulkiisa in hurdada laga kaco in dadka Soomaaliyeed loo heliyo.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka wax looga qaban karo amni darrada ku soo kordhaysa magaalada Muqdisho.
Waxa looga qaban karana waxay tahay wax ku haboon, dadka ku haboon hawsha ha loo dhiibo, ha lagula xisaabtamo. Civilian oversight waxa la yidhahdo, dadka la xisaabtamo ha la sameeyo. Hay-adaha amniga, hay-adaha cadaalada, dhaqaalaha, shabaab haddii lala dirilaysa dhabaha loola diriro. Waa in dhaqaalaha lagala diriro, waa in qadiyadda iyo iimaanka iyo maaragtay waxaan caqiidada lagala diriro. Shabaab waxay u baahan yihiin dad si dhaba ula dirirsan oo hogaan dhaba ula dirirsan bay u baahan yihiin. Hadday taasu aysan dhicinne, waxaan isleeyahay waxa hotel xayaad ka dhacaya oo badan baanu arki doonaa.
Siyaasiyiinta qaar ayaa ku talinaya inay haboon tahay in ammaanka magaalada Muqdisho laga sugo caasimadda banaankeeda si looga feejignaado weerarada ka imanaya Al-Shabaab. Waa kan Maxamuud Geedi.
Waxaa loo baahan yahay in maadaama isbeddel dunida u dhacay in dadka markaa xilalka hor u hayay inay dowladda cusub iyo u yeerto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub, balan cusub in uu saraakiishii horu joogta hadday noqoneed kuwa siyaasadeed la magacaabo, hadday noqoneed taliyaal ciidam, hadday noqoneed ku-xigeeyaal, waa in ay kuwii hore oo u jooga cidda u gartaa inay sii joogto inay horta shir wada qaataan ee laga hadlo dhibka soconaya qaabka ugu habboon loo wajihi karayo. Waxaana lasugu keenay gudaha caasimada lasugu keenay intaas oo checkpointi, taasoo micno kuu sameeyay mar haddii gudaha lagula soo galay meeshii barobartii ama meeshii dhisneeday amba daydkii oo markaa la ilaalihayay, haddaadba adigu gudaha dhexda ku jirto ee lagu soo galo, de waxaa la yahay markaa waxaa la yahay laba qofood amba koox u dagaalaysa ay noqonaysiin ee dowladdu waa in ay samaysaa in laga ilaaliyo magaalada caasimada ahoo ka banaanka magaalada aliis labada shabeelle laga ilaaliya.
Dadka ka hadlay qaabka lagu sugi karo ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Doctor Cali Siciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaa loo baahan yahay kow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimada oo la joojiyo hay-adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqeynaya oo midba midka kale oo ku haleynayo. Sidaan ognahay caasimada waxaa ka shaqeynaya wasaaradda amniga qaranka, waxaa ka shaqeynaysa hay-adii sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, waxaa ka shaqeynaya booliskii guud ee jamhuuriyadda qaranka, waxaa ka shaqeynaya booliska gobolka Banaadir, waxaa ka shaqeynaya hay-ado iyo dowlado shisheeye ciidamadoodii oo Amazon ay number one ka yihiin. Waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa waxyaabaha nabadgelyada qasaya oo qeyb ka ah inay magaalada Muqdisho aanay xasilin amnidaraduna kusoo laalaabato qeybay ka tahay. Waxaan isleeyahay waxa kaloo loo baahnaan doonaa magaalada Muqdisho sida teediyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer Muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaara magaalada Muqdisho oo hub gaara wata oo ciidamo gaara haysta oo si gaara tababaran oo diriis lagu yaqaano gaar ah wato oo loo yaqaano booliska magaalada Muqdisho oo booliska caasimada dalka la yiraahdo oo tababar gaara qaba, tababar gaara oo si xoog leh loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa lagu diyaariyo ama dibadda lagu soo diyaariyo. Waxay u baahan tahay magaalada Muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka Banaadir uu leeyahay. Waxaa ula jeeda golihii deegaanka magaalada Muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan, kabacdina ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo, kabacd ay yeeshaan dad mas-uuliyiin oo madaxa ay la xisaabtamaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland ayaa waxa ka beddel ku sameeyay qodobka dastuurka ah ee ka hadlaya muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, iyagoo ka dhigay 5 sano halkii markii hore ay ka ahayd 4 sano. Warbixintanna waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland ayaa ahaa kalfadhiga 4aad fadhigiisii 5aad ee golaha wakiilada Jubbaland ay isu yimaadaan. Waxaana maanta ay ka doodayeen wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka Jubbaland, waxaana kulanka soo xaadiray oo ku sugnaa 58 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka Jubbaland. Xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 30 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, kuwaasi oo soo jeediyey in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Jubbaland qodobada 28aad iyo sidoo kale qodobka 7aad. Xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada Jubbaland ayaa dood dheer kadib waxa ay maanta ansixiyeen in wax laga bedelo labadaasi qodob, isla mar ahaantaana muddo xileedka xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Jubbaland oo markii hore ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano. waxaana ogolaaday 55 xildhibaan, halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen, sidoo kalena 1 xildhibaan ayaa diiday. Ugu horeyn xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Jubbaland oo wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka Jubbaland.
Saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid soo koormku yahay 58 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka beddelka qodobada aan soo sheegnay ee 28 iyo 7, isagoo baarlamaanku adeegsanaya awoodiisa dastuuriga waxuu fadhiistay fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa. Waxaana waxa laga beddelay qodobada 28 iyo 7, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. Sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabeedle u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. Hadda wixii ka dambeeya sababta dastuurkeenu waxa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teermka. Marka sidaa daraaddeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 30 xildhibaan ay soo jeediyeen 2 qodob ay uga soo jeediyeen, kadib waxa baarlamaanku u fadhiistay fadhigii dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyey in teermka maanta laga bilaabo 28 bisha 8 ah 2022 teermka uu 5 sano yahay, taasoo muddo xileedkiisa uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August.
Sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay natiijadan ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, waxaana uu si rasmi ugu dhawaaqay natiijada kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland.
Koorumkeena maanta waa 58, diidada waa 2, aamuskana waa 1. Marka sidaas darteed 55 baa u codaysay in qodobadaas wax laga bedelo. Marka waa ansax, waa maadsantiin. Taaramku waa 5 sano, Jubbaland taaramkaadu waa 5 sano.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdicaziis Axmed Barrow.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow. Todobaadkana waxaa marti igu ah Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay-adda Hormuud Salaama Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay hoos tagto hay-addan uu isaga madaxda ka yahay. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee horumarka ka sameynaya lacagaha la isugu diro taleefanka ee loo yaqaano mobile money-ga, taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn ugu adeegteen. waxaa sidoo kale Soomaaliya ay horumar ka sameynaysa xawaaladaha iyagoo dalalka ugu horeeya Afrika ka mid noqday. warbaahinta qaar ayaa ku tilmaantay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu horeysa ama ugu wanaagsan ee barnaamijyadaasi ay si wanaagsan uga shaqeeyaan. arrimahaasi iyo sheekooyin kale oo la xiriira hormuud iyo lacagaha ayaan ka wareysan doonaa Cabdullaahi oo muddo ka shaqeynaya. Marka hore Cabdullaahi, soo dhow, waxaad iga warantaa ama dhegeystayaashaad u sharaxdaa shaqada aad qabataan iyo muhiimadda xilligani bulshada ugu aadantay.
Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Runtii Hormuud Islaam Foundation haddii aan nahay waxaan ka shaqeynaa howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxaan taageernaa dhanka horumarinta haddii noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqa abuurka iyo farsamada dadka in la baro xirfad ay ku shaqeystaan. Dhanka kale waxaan aydan aan ka shaqeynaa xagga howlaha bini-aadanimada oo aan Hormuudkan nahay. Runtii foundationkan waxay shaqeynaysay ilaa iyo 10 sano ee lasoo dhaafay. Inkastoo intaan foundationka la sameynayna shirkadda iyo bangiguba ay ka shaqeynayeen garabgalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan.
Lacagaha mobile money-ga waxaa la sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu horeysa ee Afrika horumarka laga sameeyey. Warbaahinta qaarkeedna ay wax ka qorayaan waayadii ugu dambeysay. Waxaad iga warantaa mobile money-ga iyo sidaad adinka ugu shaqeysaaniya, sidaad ugu dhiirateen intaba.
Waad mahadsan tahay. Inkastoo arrinta xagga mobile money-ga amaba lacagta telefoonka lagu diro takhasuskeeda aniga aanan ahayn, haddana waa adeeg runtii ku yimid baahi loo qabay ee u qabeen dadka Soomaaliyeed, kaasoo ahayd in dalka Soomaaliya in muddo ay ka jirtay inuu culays ku ahaa in shilinka Soomaaliga markii la sarifo dollarka jeebka loo qaado ay aad u adkayd. Sidaa daraaddeed in dadkan sarifka dollarka ah lacag jajab aanay jirin, si baahida wax looga qabto ayaa lacagtan loo sakeenay mobile money ku shaqeynayo ama waxa loo yaqaan cashless oo qofku uusan cash jeebka ku qaadanaynin. Taasi waxay noqotay tasiilaad ama hab casri ah oo runtii dadka Soomaaliya wax badan ka caawiyey. Haddana maanta waxa uu noqday adeeg runtii ay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo haddii adeegaasi uu culad ku yimaado ay aada arkaysid in matqa culays badan uu ka imaanayo. Dhanka kale wuxuu suura geliyey in dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo noloshiisa ay kor u kaco. Oo maanta waxaan ognahay dhammaan hay-adaha caalami, hay-adaha gargaarka bixiya, haddii ay noqon lahayn caalami iyo kuwa mataqaanaa maxalliga ah intaba, halkii ay raashin cayriina keeni jireen dalka Soomaaliya, haatan waxay bixiyaan lacag kaash ah. Taasina waxaa suura geliyey mataqaanaa lacagtan mobaylka lagu diro. Lacagtaasi waxay toos u gashaa dadka Soomaaliyeed, waxayna toos u gashaa dhaqaalaha Soomaaliyeed kobaciisa. Waana lacagta macnaha adag ee soo gasha dalkeenna runtii ayay qayb ka tahay. Dhanka kale, lacagahaasi waxaa loo diraa gargaarka hooyooyinka Soomaaliyeed. Taasina ayadana waxay ka caawisay in dumarku ay dhaqaale ay helaan. Marka arrintan ku saabsan mobilka aadam wuxuu fudeeyey adeegyadii dadka Soomaaliyeed isugu gaarsiin lahaayeen. Sidoo kale waxaa toos ugu soo dhaca lacagaha xawaaladaha oo ah inkamka ugu ballaaran oo soo gala dalkeenna oo ay soo diraan dadka Soomaaliyeed oo ay soo diraan eheladooda.
Arrinta xawaalada oo kale marka laga hadlayo, waxa ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu horeeya Afrika oo xawaaladuhu ay si hufan uga shaqeeyaan ama si aada u sarreysa. Waxaad iga warantaa sidee Soomaali ahaan loogu dhiiradiyo in xawaalada la sameeyo, sideena dal badan oo Afrikaana maanta ay Soomaaliya tusaale ugu noqotay? Maxay tahay sirta ka dambeysa Soomaaliya shaqadan ay qabatay?
Waad mahadsan tahay. Barnaamijka amaba arrinta xawaaladu waxa ay soo martay taariikh dheer iyo siyaabo kala duwan ayay usoo shaqeysay. Waxay ahaan jirtay waa in dadka dibadda aada Sacuudiga loo banaan jiray in qofka lacagta ay ehelada soo diraan, qofkan uu alaab soo gashto waddanka u yimaado, alaabta markuu cadaysto kadib uu dadkii loogu soo dhiibay uu lacagtii u raadiyo markuu ku ganacsado kadib. Hase ahaatee, markii dagaalada dalkeena ka dhaceen, la kala qaxay, la kala baahay, ayaa habkan nidaamkan casriga oo xawaalada ah oo shirkad iyo maamul iyo nidaam iyo sita maraysa lasoo mataqaanaa kordhiyey. Shirkadii ugu horreysay ee ugu ballaarneyd ee howlgelisay hawshaasna waxay ahayd shirkadii isgaarsiinta, shirkadii xawaalada Albarakaat oo la xiray 2 September markii ay dhacday. Marka adeegga adeegga Soomaaliyeed waxa uu ku dhisnaa xawaalada, dadka ka shaqeynaya waxaa lagu xulanayaa ammaano, waxaa lagu xulanayaa inuu yahay qof mataqaana daacad ah kan soo bixi karaya. Taas waxay keentay in xawaalada ay noqoto hawshii ama shaqadii ugu horreysay oo ka tallaawday xuduudihii ka dhashay dagaaladii ahliga ah ee dalkeena ka dilacay, waxayna noqotay meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed isugu gudbiyaan istaakulaynta iyo gargaarka. ahwaalidii way sii ballaarteen. Taasi waxay kale gacan ka geysteen in dadka Soomaaliyeed ee ganacsanaya lacagaha ganacsiga ay alaabo kusoo gadanayaan ay mariyaan.
Waatahay su-aalo kalaan ku weydiin doonaa. Waxaan jeclahay dhinaca dhegeystayaasha inaan markan u biiro dhegeystaha ugu horeeya.
Alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu waa Nuuruddiin. Su-aasha aan wato al su-aal waxaan weydiinaya Hormuud Telecom Soomaaliya. Lacagta qaldantay oo 716 dadka qaar oo danyarta ah ma wada yaqaanaan lacagta sida loo tuuro in badan oo dadka reer dabaraadka ah. Marka lacagtaas qaldantay 20 senti markii ayaga lacagta ay qaldaan ay ku kala wareejinayaan, maxaa lagu maarayn karaa dadka masaakiinta oo danyarta lacagtaas 20 sentina ayagana ay u baahan yihiin oo qaarkood coos soo qaadeen, qaarna waxyaabo la mid ah ay micnaha wax ka raadinayaan oo birarif ah. Birariftii yaraadna Hormuud Telecom Soomaaliya geeska gees Soomaaliya inta badan koonfur baha u badnaatee waxa waa isticmaalka ayagaa noogu badan. Balweyne keliya ma aha, meel walba oo Soomaaliya koonfurta waxa u badnaato. Marka lacagtaas 20 senti dadka qaar way ka maarmi karaan, laakiin inta aanan ka maarmi karin madaxda Hormuud Soomaaliya qaabka ay ku maareen lahaayeen 20 sentina akoonkooda ugu dhacooyaa danta guudnimo lagu qabanooye. Marka masaakiintaas cidna uma maqna, ceelna uma qodnadii la sheegaya haysato, qaaraana codkooda idi soo gaari karin. Marka walaalayaal, sidaa ka yeeli laheedeen su-aashaas aan rabay inaan iiga jawaabaan 716 adeegaas aad samaysateen oo lacagtana lagu goosanayo 20 senti ah, dadka qaarkoodna ma awoodaan. Qaarka awooda wayba awoodaan, laakiin qaarkaanan awoodin. Sidii ku maareen lahaadeen idinka, idinka soo waweynaa jawaabda aana siisaan.
Nuuruddiin, waxa uu ku weydiinayaa beledweyne jooga khidmada lacagaha qaldama markii qofkii ay ka qaldamaan dib loogu soo celinayo laga jaro ay Hormuud qaato, wuxuu leeyahay dadka danyarta arrinta dhibaato ku tahay. Hormuud, haddii aad tihiin, ma la socotaa?
Dabcan horta lacagaha oo telefoonka loosugu diro dadka aad ayaan uga mataqaanaa wacyigelinaa inay iska hubiyaan meesha lacagta u diraayaan. Waxaan aad uga wacyigelinaa in aysan qofaysa aqoonin aysan biinkooda la wadaagin, ma inaysan dadka kale biinkooda la wadaagin. Sidoo kale waxaan ka wacyigelinaa in ay dad hadday soo wacaan arrimaha lacagta ama EBC-ga kala hadlaan inaanay macluumaad aysan siinin haddii ay isaga dhigaan mataqaanaa inay caawinayaan. Midda kale, waxaa jiro qofka haddii lacagta ka qaldanto hab ama nidaam uu lacagtaas ku xiran kara ayaa jira, oo garaacayo oo lacagta ku xiranayo, kadibna lacagtiisi waa loo soo celinayaa. Hase ahaatee, sida dhageystaha wuxuu ka hadlay, wuxuu yidhi haddii adinka aad u kala wareejisaan waxaad khidmad oo 20 senti ah 20 senti ayaa meesha ku jirta. Runtii lacagtaas oo 20 sentiga ah macluumaadkeeda iyo cabashadaas ay soo gudbiyeen macaamiisha, insha allahu tacaala waan fiirinaynaa, waana isku day doonaa inaan xalino insha allah.
Waa gartay. Weli waxaan rabaa arintan lacagaha inaan sii dul joogo. Haddii aan eeda laydiin jeediyo mar kale aan dul imaado, dadka waxay igu eedeynayaan lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd EFC-da inay meesha ka saartay oo lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd ay baaba-ayso. Arrimahaasina shirkadaha aad adinku ka mid tihiin ay sabab u tahay, maxaad uga jawaabaysaa?
Waad mahadsan tahay. Horta lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay tahay daabacaata ida soo saaritaankeeda sharciyadeeda waxayle dowlad Soomaaliya ayaa iskale, ma ahan arrin ay leeyihiin shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsatada. Ganacsatada lacag ma soo daabici karaan, lacagna suuqa sooma gelin karaan, lacagna suuqa kama saari karaan. Sida aad la socotid, shilin Soomaaliga laga soo bilaabay 2000 sarifkiisu wax badan isma bedelin. Taasina waxaa sabab ka ah dadka Soomaaliyeed oo diiday lacagaha la soo daabacanayo oo ay suuragal tahay in xoolahooda lagu dhaco lacagta dadka ayaa diiday. Dadka ayaana doorbiday inay in badan isticmaalaan lacagta doolarka, maadaama dalkii nidaamka dowliga ahay uu mataqaanaa awooddii iyo tabartii la rabay aanu haynin. Islamarkaasna ay suuli uusan bankiga dhexe ee Soomaaliyeed lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo laysku amerika aanu weli soo daabicin ayaa dadku waxay doorbideen inay isticmaalaan doolarka. Annaga marka doorbidkaas ay dadka doorbideen inay doolarka isticmaalaan, ayaan waxaan u sahlay in lacagtii maadaama aysan jirin meel lacagta dollarka ah ayadoo jajab ah laga heli ay ka sarifan karaan in arintan ka xalino baahidaas in laga jawaabo ayaa keentay mobile money-ga.
Markaan u imaado lacagta xawaaladaha iyo aad samaysaan iyo dadka isku diraayaan oo kale, bulshada Soomaaliyeed wax badan ayay ku isticmaalaan EFC-da oo kale mararkay istaagto caqabadaha ka dhasha oo dhibaatooyin badanaa lala kulmaa oo tusaale oo kale dhaqdhaqaaqii suuqa ayaa xataa mararka qaar hakad gala. Arrintaasi wax hala oo haddii caqabadaas ay timaado lagu xallin karo haysaan ma jirtaa?
EFC-ga waa adeega runtii layaha la isku diro ee telefoonka ugu ballaaran ama sida aadka loo isticmaalay ee caalamka hadda ka jira, sida ay dad badan ay qireen iyo shirkada caalami ah. Waxaana runtii ku bixinay juhdi aad iyo aad u ballaaran iyo taxadar ay ka dhalatay habeenii maalin shaqo joogta oo socoto oo ay samayn injineero Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya gudihiis wax ku bartay habeenii maalin u taagan. Waxaan ku dadaalnaa inuu adeegaasi aanu cillad ku imaanin, ilaa xataa hase ahaatee mararka qaarkood waxaa dhacaya wax awooddaada ka baxsan ama loo yaqaan mata force majeure. Haddii marka qofkii uu mata EVC-ga uu ka ciladoobo, waxaa jira adeeg kale oo ay leedahay shirkad aan baa wadaagnahay oo leeyahay Somnet oo leeyahay jeeb. Marka qofka marka EVC-ga loo jeebku uu isticmaali karaa, hase ahaatee EVC-ga inaanu ciladoobin uu shaqeeyo, juhdi iyo dadaal aad iyo aad u fara badan iyo taxadar aad iyo aad u weyn ayaan ka bixinaa.
Waa gartay dhageystayaasha, ayaan jeclahay markaan dib ugu laabto.
Bismillah, magaciigu waa Bishaar Macalin Cismaan. Waxaan salaamayaa idaacadda v o a iyo martida Cabdullaahi Cismaan. Su-aal aan qabaa, waxaana ay mi su-aashayda tahay dad masaakiin ah oo tagan Islaam Bangi u doonteen deymo, dadkii mooto bajaaj ah, mootadii waxay ku joogtaa suuqa 3500 lacagtii oo Islaam Bangi ay ka rabtiine waxa waaye 3800. Marka maadaama dadkii ay awoodin inay gataano, maxaa u qorsheysan lacagahan zaa'idka ah oo saaran Islaam Bangi aan barakaad, maxaa u qorsheysan?
Bishaar, waa mahadsan yahay. Inkastoo arrinta ku saabsan mataqaana hawlaha oo muraabaxada iyo bankiga iyo shaqadiisa aniga aan ka yara leexsanahay, haddana inta aan ka fahamsanahay waxay tahay waxaa jira heshiis ganacsi oo dhex mara bankiga iyo shacabka ama dadka ama ganacsatada oo ay wax ku kala iibsadaan. Waxaa jira hab oo nidaam islaami ah oo dad alaabta loogu iibiyo. Bankiga marka alaabta ayuu qofku soo iibinayaa, wuxuuna ku heshiinayaa qiimo oo ah inuu bankiga mataqaana uu alaabtaas uu soo iibiyey uu lacag faa'iido ah asigana mataqaana uu saarto. Waana mid loo sheegayo qofka iibsanaya. Qofka iibsanaya uu ku iibsanayo si mataqaana ogyahay oo ogol yahay oo khayaar ah oo xuduudan uu iska dhaafi karo. Marka wax uu bankiga dadka ku waajibinaya ama ku ijbaarayo midna ma ahan. Sababtu waxay tahay hadda qofkan duula bajaaj in la iibiyan doonaya, bajaajta loo iibinaya uu ka howlgalaya. Marka waxa le bajaajtani aan waxaan kugusoo qiimaha waxay joogtaa magaalada 3000 oo dollar. Waxaana lacagta igu sugineysaa muddo 3 sano ah. Anigana mataqaana faa'iido waxaan mataqaana aan saarnaya oo $800 oo kaa tusaale. Marka qofka muu ogolaanaya, kadib waxa lagu heshiinayaa sida lacagtaasi oo u yaryaraynayo iyo bishi intuu bixinayo. Marka waa heshiis dhex mara labada dhinac oo bankiga iyo qofka, waana heshiis iyo nidaam oo ku mataqaana banaan shareecada Islaamka oo aan waxa loo yaqaano mataqaana sistemka Islaamiga ah ee wax kala iibsashada. Marka waa wax khayaar ah waay. Waxa marka oo haba yaraatay mataqaana culaysku ah qofka asaga, haddaan culaysku tahay iska dhaafi karaa, waxa mushkilad ah ma ahan. Marka waa heshiis ama caqdi dhex mara labada daraf, bankiga iyo qofka doonayo in wax loo iibiyo.
In Soomaaliya maanta lagu dhiirado in qof dhalinyaro ah ama dalka joogo shaqo la-aan ah intaa la maalgeliyo lacagtii laga sugo qudheeda caqabad kale ka dhalan karta. Arrimaha ugu badan lagala kulmi karo qof aan xitaa suuqii ka warhayn inta loo iibiyo ganacsi, ilaa ka shaqeeya lacagta soo celi, caqabada ma kala kulantaa?
Dabcan caqabadaha oo ka imaada markaas caqabad wax kasoo horta laga shaqeynayo caqabad aan ka imaaneynin malaha. Marka caqabada ugu xoogan ayaana ka jira, mar qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ballantii sida ay u galeen ay u fulin waayaan. Waxaa laga yaabaa inay dhacdo qofkani inuu mataqaana habeeraatee uu iska dhuunto. Marka waxaa dhacayso qof inuu si ku talagal ah mataqaana uusan lacagtii u deyntay ama u qaatay aan u bixin. Marka waxaa suuragal ah in qofkan marku hadda qof uu lacag la deyminayo waxaa la weydiiyaa inta badan damaanad qof daminka. Marka waxaa dhacda in qofkii daminta ogeyn uu iska baxsado asoo lacagtii deynkii iyo mataqaana wixii loo eebiyey inta mataqaana si xun uu isticmaalo. Marka caqabaduhu way jiraan, wayna jiri doonaan.
Waa gartay lacagaha haddii aan sii dul joogintaan dhageystayaasha kale u gelin, waxaa jira Soomaaliya oo kale dhibaatooyin fara badan in xawaalado badan hore u wajahen oo barakaad ay ka mid tahay oo la xiriira isku dirka lacagaha waddanka oo xaalad amni ku jira awgeed. Markaad fiiriso bangiga iyo isku dirka lacagaha iyo xawaaladaha, wax caqabadoo taasi idaga haysta ma jiraan?
Mahadsan tahay. Runtii arrinta ku saabsan xawaaladaha iyo bangiyada Soomaaliyeed waxaa haysato caqabad aad iyo aad u weyn oo ka dhalatay duruufta uu dalka Soomaaliyeed ku jiro. Taas waxa weeye in bangiyada caalamiga ah ay diideen inay la tacaamulaan bangiyada Soomaaliyeed iyo xawaaladaha Soomaaliyeed. Taas marka waxay keentay in wadamo badan xawaaladaha in laga xiro ama inay ku shaqeeyaan siyaabo oo dhuudhuu mashaallah. Xawaaladuhu waa meesha keliya wadanka Soomaaliyeed waxay isu mariyaan lacagaha ay ku ganacsanayaan ay ka diraan. Bangigeena waxaan shaqeyneyna waxa loo yaqaan Swift Code-ka oo ah mataqaana system ay bangiyada adduunyada lacagaha isugu gudbiyaan. Marka in Swift Code la helo aad ay muhiim u tahay. Waxaa kaloo ayadan aad u muhiim ah in wadamada caalamka ay ogolaadaan inay laysimo ama sharciyo ay siiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed si ay si sharci wadamadooda ay uga shaqeeyaan. Waxaa kaloo ayadan arrimahaas marka qaarkood lagu xiraa in dalka Soomaaliya bangiyada caalamiga ah waxay ku doodayaan waxa kamid ah dalka Soomaaliyeed inaysan mataqaana wax ID card ama aqoonsi waxba aysan lahayn oo marka qaarkood lacagahan la diraya meesha ay tagayaan aan laga warqabin. Taasina waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliya ayadan inay arrintaas xal u keento oo ay xaliso. Laakiin bangiyada iyo xawaaladuhu waxaa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo runtii caalamiga kasoo wajahdo. Hadda tusaale, lacagaha laga soo xawilo Mareykanka cash boorsa lagu soo qaadaa, markaas waxaa la keenaa Dubai. Waana dareemi kartaa culayska iyo mataqaana khatarta ay leedahay.
Waa kartay dhageystayaasha, ayaan jeclahay markaan inaan dib ugu laabto.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Ustaa Cabdullaah Shariifka, joogana degmada Afgooye ee gobolka Shabeelad Hoose. Marka hore waxaan salaamayaa martida barnaamijka Doctor Cabdullaahi oo ka socda shirkadda Hormuud. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka, shirkadda Hormuud waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo tayo leh iyo internet xawaare sare leh, laakiin Hormuud markaa fiirisid waxay xadiday dhanka internetka oo ay bixiso, iyadoo shirkadaha kale ee magaalada ku jiro ay aad u raqiisiyeen dhanka internetka. Inay yihiin shirkada la tartamay iyo Hormuud marka la eego deegaanada aan joogna. Marka maxaa diiday Hormuud in ay noo raqiisiso dhanka internetka, annagoo og in shirkadu ay awood u leedahay inay raqiis nooga dhigto internetka?
Waad mahadsan tahay. Internetka Hormuud, waxaan aaminsanahay inuu yahay ka mid yahay internetka ugu raqiisan dalkeena. Waa shirkada ugu weyn, ugu ballaaran, ugu baaxadda badan, maalgelin badan gelisay in mataqaanaa la dhiso system iyo nidaam u sahla dadka Soomaaliyeed inay adeega serviceka adeegaas ay u helaan si fudud. Marka dabcan wuxuu sheegay shirkadaha kale, mota shirkadaha kalena muusan qeexin, aad ay mataqaanaa ay u fiicnayd inuu qeexo oo yiraahdo Hormuud mataqaanaa internetkeeda waa inta, shirkadan waa inta. Hase ahaatee, waxaan rabaa inaan kuu sheego Hormuud Telecom waa shirkada ugu horreysay oo ayada ogolaatay keentay in suuqaani si xor ah loogu tartamo, islamarkaan dadka macaamiish ay helaan adeeg ay mataqaana ay awoodi karaan. Internetka haddii uu noqon lahay midka mataqaana mobilka ama midka guriga ama midka kale, runtii waxaan ka dhignay inuu ahaado mid ay dadka dhan ay awoodi karaan. Qiimihiisan si aad iyo aad u raqiisan ayaa loo jibiyey. Marka waxaan isleeyahay arrintu ah inay Hormuud u qaalisan tahay inta mid xaggeysa macluumaadkaasi inuu baahan yahay in lagu noqdo.
Waa garta markaan arintaas ka imaado waxaa jirta bulsho fara badan oo Soomaaliyeed in ganacsigeenan ay ku xiran yihiin oo ama aad u shaqaysaan oo lacageedi soo geliyaan. Adinka maxaad dalka ku celisaan marka la fiiriyo laamaha kala duwan ee shirkadan Hormuud ay leedahay?
Hormuud iyo Islaam Somali Banki waxa ay maalgeliyaan foundationkii ugu horreeyey oo dalka Soomaaliya laga maalgeliyey oo ay maalgeliyeen ganacsi Soomaaliyeed, Hormuud Islaam Foundation oo aniga madax ka ahay oo ka shaqeysa howlaha xagga horumarinta iyo bini'aadanimada intaba. Markay noqoto ka jawaabida xaaladaha dalkeena kusoo kordhana safka hore uga jirta mar kasta. Dhanka waxbarashadoo kale waxaan leenahay deeq waxbarasho oo sanadla ah oo leh Hormuud Telecom Scholarship Program oo 30 arday aan siino deeq waxbarasho sanad kasta, taasoo ah tii nuucedaha ugu horreysay dalkeena laga hirgeliyo oo ay hirgeliyaan ganacsi Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinay dadka arga uu ka maqan yahay oo iskuulka weyn dalkeena ee Liyaad Al-Nur School way ka baxeen ilaa iyo 10 arday ka qalin jabeen oo dugsare la hadda aan gacanta anaga aan bixino dhammaan kharashka iyo tasiiraadka ku baxa. Iskuulka wuxuu leeyahay qayb boardina, wuxuu leeyahay basas, wuxuu leeyahay macalimiin, wuxuu leeyahay dhisme uu iskuulku leeyahay uu degan yahay. Kulli waxaa bixisay Hormuud Islaam Foundation. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinaa 100 arday oo kasoo jeeda qoysaska la hayb sooco aan sanad kasta bixino fiig ama kharashaadka ku baxa. Sidoo kale waxaan taageernaa iskuulka farsamada Buruj iyo kulliyadaha mitaqaan logisticada iyo procurementiga la yiraahdo. Dhanka kale caafimaadka waxaan caawinaa si joogta isbitaalada waaweyn ee publica ah. Sidaa la socotid markii koronaha u dalkeena yimid, ka jawaabitaanka koronaha iyo dadaalada lagu bixiyey cidda ugu badan ee juhdigaasi bixisay waxay ahayd Hormuud Islaam Foundation. Waxaan abuurnay nambar gaaban oo dadka soo wacan, waxaan ku bedelnay dhammaan mataqaanaa telefoonadeena fariin dadka uga wacyigelinaysay koronaha. Waxaan dowladda ka caawinay samaynta xarun tii dadka soo wacayeen oo ku xirneyd lambarka gaaban oo internetka iyo farsamadaba inta baan ku siinay bilaash. Waxaan wadanka keenay warshadii oxygenta dhalisa ee ugu ballaaran ee abadi maata dalka Soomaaliya, taasoo aan dhismaheedii iyo socosiinteedaba anaga aan qarashkeeda bixino aan gacanta ku hayno ilaa iyo hadda. Waxaa jira MTAGU aan gacanta ku hayno oo anaga iyo iska kaashano qolooyin kale oo sanad kasta laga caawiyo ilaa 10,000 oo qoys. Marka dhanka shaqo abuurka, hadda waxaa socda barnaamij aan shaqo abuurayno ilaa iyo in ka badan 200,000 dhalinyaro ah oo tababar mootooyin loo sameynayo kadibna shaqo la siinayo. Marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin waxyaabaha aan dadka dib ugu celinayno ama aan qabanno. Intaasna way ka badan yihiin.
Waa gartay dadka idin dhaliila waxa ay sheegaan in Hormuud marka la eego shirkadaha hoos yimaada inta badan ganacsiga magaalada aad qabsateen adinkii shirkada kale oo idinla dhaqaale eg, sidaa darteed dadkii ganacsiyada sarsare haminay aysan fursado uga banaaneen. Arintaas maxaa uga jawaabaysaa?
Waa mahadsan tahay. Runtii horta dalka Soomaaliya wax la yaa monopoly kama jirto, waa dal furan, waa dal wax la yaa free market uu ka jiro oo qof kasta ganacsiga saacad uu doono iyo xudun uu ka ganacsan karo. Midda kale anaga taasi inaynaysan jirin waxa u daliil ah bankiga Islaam Soomaali Banki wuxuu u maalgeliyaa ganacsada yaryar oo siyaa lacageed oo deyn ah oo aan dulsaar lahayn oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale wuxuu lacaga siiyaa uu maalgeliyaa ganacsada waaweyn. Marka kulli wax loo maalgelin waxay tahay inay suuq soo galaan, inay shaqeystaan, inay ganacsadaan, inay wax helaan. Anaga marka waxaan taageersannahay oo aan dhiirigelinaa suuqa xorta ah iyo dadka inay ganacsadaan. Dadka day ganacsadaan awood waxay u yeelanayaan adeegyada aad haysid inay kaa iibsadaan, laakiin hadaan dadka ganacsanaynin aanu shaqaysanaynin adigana way ku saameynaysaa. Marka arintaasi runtii arin oo saas u jirta ma ahan. Marka la fiiriyo anaga meelaha aan maalgelin ama aan ka shaqeyno, Hormuud waxay ka shaqeysaa isgaarsiin. Waxaa jirta laakiin qaybo kale oo maalgeliso ay baahi keentay, sana bankiga kamida, xawaalada taajaa kamida, beeka iyo korontada kamida, somgasa kamida, kullina waxaa loo maalgeliyey buruja kamida, waxaa loo maalgeliyey baahi jirtay iyo culays taagnaa in loo helo xal. Oo hadda tusaale korontada markii beeka la maalgelinayey, inkastoo aysan Hormuud kaliya maalgelin oo ganacsata kale ay ku jiraan, halkii kilowaad wuxuu marayay magaaladan $1 iyo $0.30. maanta wuxuu marayaa 35 cm marka la yiraahdo, oo laga yaabo dadka qaar inay in ka raqiisan ay ku helaan. Marka waa dareemi karaysaa marka qiimaha korontada inta percentage ee hoos loo dhigay. Waana wax masaxad iyo dadka iyo dalka Soomaaliya ku jirto. Waxaa la maalgeliyay gaas, in gaas la keeno oo dadka ay gaas wax ugarsadaan, si dhuxusha iyo dhirta la jaray iyo xaalufinteeda ay u yaraato. Marka howlahaas oo dhan, marka kuw waxaa qeyb ka ah culays jira baahi in wax laga qabto, in shaqo la abuuro oo dadka ay shaqo ay helaan. Marka Soomaaliya waa meel furan, qof kastana uu ganacsan karo. Annagana waxaa maalgelinaa oo aan lacag siinaa ganacsada si ay suuq usoo galaan.
Ugu dambeyntii, hadafka soka iyo kan fog aad qorsheynaysaa inaad gaartaan muxuu yahay?
Dabcan annaga waxa midda ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed horta ay isku tashtaan xoogooda iyo xoolahooda, inay ka shaqeeyaan inuu dalkan noqdo meel lagu noolaan karo, la joogi karo, horumarsan, in la helo isgaarsiin la awoodi karo iyo adeegyo kala duwan oo la awoodi karo, haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka, waxbarashada iyo nolosheeda kale. Waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay iswalaalaystaan, in dadka Soomaaliyeed ay ganacsatada ay noqdaan dad isku wada xidhan, laga shaqeeyo danta dadka Soomaaliyeed, in qofka Soomaaliyeed ee nugul la caawiyo, in dadka ay mataqaana abaaruhu ay hayaan haatan gacan la siiyo xilliga dhow, iyo in la sameeyo maalgelin dalkan anfacda, shaqo abuurta, horumarkiisana mataqaana qayb ka noqoto.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdullaahi, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada hogeyartay nala socotay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan, madaxa hay-adda Hormuud Salaama Foundation, oo martin noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Anigu Cabdulcasiis Barrom shirjooga ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho, markana Nigeria. Hay-adda maamulka warbaahinta ee dalka Nigeria ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay shatiga kala laaban doonto 52 hay-adood oo warbaahineed sababo la xiriira khidmadda oo aan la bixin talaabadaasi oo ururka suxufiyiinta dalkaasi uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Madiina Daawuda ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxa guddiga qaranka warbaahinta MBC Malam Balarab Ilaala ayaa ku dhawaaqay go'aankaasi jimcihii shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda Nigeria ee Abuja. Shirkadaha warbaahinta ayaa guddigu sheegay inuu ku leeyahay lacag dhan 6.2 million oo dollar oo u dhiganta 2.66 billion oo lacagta Naira ee dalkaasi Nigeria. Guddiga ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu daabacay liiska shirkadaha warbaahinta ee lagu leeyahay khidmadaha shati bishii May, lana siiyey waqti dheer si ay u bixiyaan deynta ayna ka fogaadaan in shatiga lagala noqdo. Kuwa aan weli khidmada bixinin ayaa waxaa lagu amray in ay shaqada joojiyaan 24 saac ee soo socda. Liiska waxaa ku jira ilaa 20 xarumo warbaahineed oo dowladeed oo ay ku jiraan qaar ka tirsan kuwa uu leeyahay xisbiga talada haya ee APC. Ururka suxufiyiinta Nigeria ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid degdeg ah oo aan laga fiirsan. War qoraal ah oo uu soo saaray madaxa ururka shaqaalaha Chris Izuguzu ayaa sheegay in guddiga warbaahinta ay ku guuldareysteen inay xisaabtan ku sameeyaan xaqiiqada dhaqaale ee ka jirta dalka Nigeria, waxaana uu xusay in qaar ka mid a khidmadaha ay ku jiraan kuwa aan la bixin ilaa iyo sanadkii 2015, isagoo sheegay in ururka ay ku xun yihiin awood la'aanta wariyaasha si ay u bixiyaan kharashaadkooda. Laakiin waxa uu yidhi, waxaan ka digaynaa sida baaxadda leh ee lagu xayirayo idaacadaha iyadoo aan tixgelin la siinin arrimaha amniga iyo waxa ka dhalan kara. Ma awoodno, ayuu yidhi, cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaanshaha warbaahinta xilligan. Madaxda qaar ka mid a idaacadaha ayaa codsaday in la siiyo waqti dheer oo ay ku bixiyaan lacagahaasi ku waajibay, iyaga oo sabab uga dhigay xaaladda adag ee dhaqaale. Shiibu Kerre Axmed oo ah agaasimaha idaacadda Zuma F M ayaa sheegay in idaacaddu ay ka warqabto howljoojinta, waxaana uu ka codsaday guddiga in la siiyo waqti dheeriya, isagoo xusay qarash badan inuu ku baxayo maamulidda hay-ad warbaahineed. Ku dhawaaqistan guddiga warbaahinta ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib markii agaasimaha uu ganaaxay 4 idaacadood oo Nigeria ah oo lala xiriirinayo in ay ka warbixiyaan amni darada. Guddiga ayaa ku ganaaxay TV-ga Trust lacag dhan $17,726 oo u dhigantay 5 million oo lacagta Naira, kadib markii ay ku eedeeyeen filim documentary ah oo ka hadlaya argixisada kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa daandaansi caro dhaliyey ayna ku jireen macluumaad khaldan. Qaybo kale warbaahineed ayaa lacag intaasi la-eg lagu ganaaxay kadib markii ay sii daayeen documentary BBC-da ka diyaarisay dagaal oogayaasha burcadda Samfara. War saxaafadeed lagu faafiyey baraha bulshada ayaa guddigu waxa uu ku sheegay in dokumentiga filimkani lagu xurmeeyey burcadda uuna boqno goynayo amniga qaranka. Agaasimaha guddiga Ilaala ayaa wuxuu sheegay in dalabka hay-adaha warbaahinta in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay aanay ahayn mid aargoosi ah iyo mid siyaasadeed toona, isagoo sheegay ku guuldaraysiga cusboonaysiinta shatiga warbaahintu inay jebisay sharciga Nigeria. Dalka Nigeria ayaa 129 kaga jira marka loo eego 108 waddan iyo gobollada ee liiska xorriyadda saxaafadda adduunka. Ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn oo liiskan soo ururiya ayaa wuxuu xusay in waddanku uu leeyahay tiro badan oo warbaahineed, balse ay aad u yar yihiin inta caafimaadka qabta.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduri. markana dhegihiinnu waxay soo gaaraya waa heesta Waqti iyo Allaha u naxariiste boqorkii codka Maxamed Suleymaan Tubeec. kaasi Allahu naxariisay Maxamed Suleymaan Tubeec wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.